от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ГЕРБ по повод задълбочаващите се проблеми в сектор земеделие, която се проведе на 1 април.
Добър ден на всички! На днешната пресконференция искаме да ви запознаем с нашата позиция и становище относно политиките и дейността на Държавен фонд земеделие, или по-скоро на политиките относно прилагането на приключващата програма за развитие на селските райони, представянето в последните дни на проекта за нова програма за развитие на селските райони от ресорния заместник министър Явор Гечев, това беше направено в Комисията по земеделие и храни, и нашето становище в най-общ план, което мога с едно изречение да кажа в началото, че така представената програма би стимулирала всички бенефициенти потенциални, които обслужват земеделските производства, преработвателните, но не и акцента за подкрепа на самите земеделски производители за конкурентоспособно устойчиво земеделие и продукт, който е конкурентоспособен на общия европейски пазар. И да започнем от началото, като разбира се в това становище ние ще заобиколим темата за всички неформални контакти, за които излизат в жълтата преса, и всичко, което е свързано с неземеделските отношения и дейности във фонда или тези, които пишат програмата. Вече няколко седмици, чрез способите, които имаме като опозиция парламентарни, задаваме въпросът, на който все още няма ясен и категоричен отговор. Защо на България не бяха възстановени близо 390 милиона лева, разплатени по програмата за развитие на селските райони до края на декември миналата година? Както на всички ви е известно, бяха възстановени директните плащания в размер на 957 милиона лева, мисля, че ги обявиха. Бяха възстановени 290 милиона лева разплатени средства по програма за развитие на селските райони, настоящата от октомври до края на декември, и останаха за възстановяване 390 милиона лева. Никъде не получихме доказателства от дадените изявления, че тези средства ще бъдат възстановени на България. Големия проблем по тези разплащания, за който ние алармирахме няколко пъти, са разплатените аванси на общинските проекти по последния прием, който беше наддоговориран съвсем не по правилата. И още тогава алармирахме, че има риск средствата, платени по тези общински мерки, да не бъдат възстановени. Настояваме Министерството на земеделието и храните да обяви писмото, с което са възстановени частично тези 290 милиона, за да разберем на държавата ще бъде ли наказана тези 390 милиона лева невъзстановени, или те ще бъдат в крайна сметка възстановени. Втората тема по сега извършваните дейности във фонда е нашумяла в последните няколко дни за луксозните яхти, самолети. Както знаете, в неделя стана ясно, че има подадени проекти с инвестиции, в предложени инвестиции за одобрение в яхти, луксозни возила, вертолети на обща стойност 38 милиона лева. Вчера Министерството излезе със съобщение, че е прието решение за подкрепа или за приемане на допустима стойност като одобрен разход за 47 000 лева, което означава, че всеки потенциален бенефициент ще реши дали да си купи хеликоптер или вертолет по програмата, като за това ще му бъде признат разход само 47 000 лева. Това е политика на Министерството. Искам само да напомня, че по времето на управление на ГЕРБ няма нито един проект одобрен с инвестиции и подкрепа в такива луксозни возила. В крайна сметка, програмата за развитие на селските райони е насочена за подкрепа на земеделското производство, на конкурентоспособността на земеделските производители и на всички дейности в тези райони. И въпросът, който всички трябва да се зададем, буквата на наредбата едно, очевидно консултанти са намерили начин да я заобиколят. Трябва ли при каквито и да е условия да се подкрепят луксозни возила и инвестиции в дълготрайни материални активи, които по никакъв начин не можем да докажем, че те обслужват земеделски дейности или не земеделски дейности в селски райони. Защото няма как да се представите, нали, че един собственик на къща за селски туризъм в отдалечено населено място ще ползва хеликоптера за разкарване на туристи от алтернативни туристи, любители на алтернативния туризъм. Това е несериозно и считаме, че Министерството на земеделието трябва да преразгледа взетото решение. Какво още искаме да кажем, което остана скрито от обществеността по отношение на начина, по който в момента се управлява Държавен фонд земеделие? Както в началото започнах, медиите обикновено не занимават с нещо, което е интересно за всички, и то е свързано с така наречените жълти новини. Но всички остана скрито, че в момента, след масовата чистка, която се направи в фонд земеделие, има 7 одитни мисии от Европейската комисия, половината от които не са планирани изобщо. Защо са тези извънредни одитни мисии, включително и за акредитацията на Държавен фонд земеделие, и това не е ли следствие на тази объркана или по-скоро липсваща политика за управлението на фонда в полза на земеделския сектор в България? Нещо повече, напомняме вече няколко месеца от края на миналата година, че все още няма одобрен сертифициращ орган за направените разходи по програмата за развитие на селските райони, и този въпрос все още стои нерешен. Какво се случва обаче за следващия програмен период? В последните месеци в Комисията по земеделие и храни преди 2 седмици ресорният заместник министър представи новата програма за развитие на селските райони. Това, което всички видяхме, единодушно можем да кажем, че тази програма изобщо не е с акцент земеделските производители, повишаването на конкурентоспособността им, а по-скоро тя е насочена към всички онези, които могат да обслужват земеделските производители. Какво имам в предвид? Заедно с действащите мерки по старата програма за развитие на селските райони са предложени и нови, които могат да обобщят, че са в полза на консултантите, на обучителни организации, на фирми, които се занимават с рекламна дейност. Бюджетите по подобни мерки са увеличени с 161 милиона евро. Аз не знам дали сте в състояние да намерите реални земеделски производители и браншови организации, които ще подкрепят бюджетирането така, по програмата за развитие на селските райони, новата, така както е предложена. Единственото положително е, че тази програма все още подлежи на корекции, тъй като тя не е представена в Брюксел за окончателно одобрение. И времето, в което ни бе казано, че ще бъде представено, е края на май, т.е. има време все пак да се намери човек с политическа воля в министерството или в фонда и тази програма да бъде преработена по начин, по който да е ясен акцента, такъв какъвто го пише в програмите на политическите сили, включително управляващите. И този акцент да бъде българското земеделие, земеделския производител, дребния, средния фермер, който да стане конкурентно способен с помощта на програмата, младия фермер, а не да подкрепяме в идващите 7 години всички други, които могат да обслужват земеделските производители. Те могат да обслужват и други производители в производствения сектор в България. Програмата трябва да е насочена към тези производители, които създават доход, създават заетост, създават национален продукт. А ние имаме увеличение на бюджетите по всички мерки, които не са за преки инвестиции в земеделското производство, са 161 милиона евро. В същото време, бюджетите по мерките, които се радваха на най-голям интерес в предишния програмен период и които мерки пряко касаят земеделския производител в България, млад фермер, 121 мярка, която беше за инвестиции в земеделските стопанства, 123 мярка, която беше за инвестиции в хранително-вкусовата промишленост и предприятие за преработка на земеделски суровини. Общинските мерки, които знаете на какъв интерес се радваха и все не достигаха бюджетите за тях, тези мерки, бюджетите им са намалени с 540 милиона евро общо. Няма никакво обяснение и никакъв анализ защо програмата е бюджетирана по този начин. По начин, който е в пълен ущърб на реалните земеделски производители в България. Програма, която обслужва и която е първо с акцент всички други дейности, които са обслужващи, консултантски, обучителни, нещо повече. Дори да нямаме анализ, какъвто не ни бе представен за това бюджетиране, самата логика, че тази програма не е нова за България. 7 години тази програма се прилагаше, макар и тръгнала с година и половина и повече закъснение, нормално е за този период, повече от 5 години, в земеделските производители да се е формирал административен капацитет, сами да могат да кандидатстват и да обслужват управлението и да управляват сами проектите си. Ето защо настояваме в оставащото време да се проведе реален обществен дебат с браншовите организации и да се бюджетират бюджетира на ново програмата, а някои мерки, нови, които, пак казвам, са насочени към обслужващи организации, мярка сътрудничество, 16-та веднага я казвам, да не говоря за мярка 17, управление на риска, прекрасно, няма никаква конкретика обаче, че това ще бъде наистина за преките, истински, реални земеделски производители, за риска от земеделската дейност, който наистина е висок в предвид на типа на производство. Направо някои мерки следва да отпаднат. Бюджета за консултантски услуги и подобни не само, че не следва да се увеличава. Следваше да се търсят възможности за намалянето им, тъй като, както ви е известно, за програмата за развитие на селските райони, ние работим в условията на намален бюджет с общо 320 милиона евро за новия програмен период. По отношение на новата обща селскостопанска политика за новия програмен период, искаме да изразим притеснението си, което създаде политическото изявление за получаването на 1250 евро за дребните фермери. В нашата програма, както и в много други, да не говоря и като акценти на общата селскостопанска политика за новия програмен период, с приоритет са младите и дребните фермери. Ние приветстваме въвеждането на преразпределителното плащане. Това беше необходимо и това ще подкрепи основно производителите на плодове и зеленчуци. Приветстваме въвеждането и на мерки за подкрепа на дребните фермери. Но това трябва да бъдат мерки, които подкрепят истинския, реален, дребен фермер, а не собственика на малко декари земя, обработвана от друг, който ще има правото, така както бе обявено, едва ли не да получи тези пари. Първо, мярката не позволява това. Второ, тази мярка се прилага и може да бъде прилагана. Държавата има това право да постави условия за прилагане на тази мярка. Да, ние сме за подкрепа на дребните фермери. Но в предвид грешното послание, което се даде и създаде това чувство в дребните собственици на земеделски земи, настояваме спешно Министерство на земеделието и храните да излезе с условията, при които ще се прилага тази мярка, за да не доведе тя до това да се декумасират вече кумасирани земи на ползване и от тази мярка да се възползват не реалните земеделски производители, а просто собственици на земи от 5 до 60 декара, както е по регламент. И това не беше обяснено. Собственици на 1-2 декара градини няма как да бъдат бенефициенти по тази мярка. Няма как и плащането да е точно 1250 евро. Това е една сложна система, която ще се определи след юни до година, от когато може изобщо да се прилага тази мярка. Настояваме спешно да се излезе с тези условия, при какви условия ще се прилага тази мярка. И тя задължително трябва да включва условието за регистриран земеделски производител, за реално извършване на дейността, т.е. съответните данъчни декларации за доказване на прихода на икономически единици, който съответства на заявената площ, на дребния фермер. Тоест всички условия, които ще доведат до това, подкрепата е да е за реалния дребен фермер, който работи. И тази подкрепа, която е по-голяма от общата, да създаде устойчивост на този дребен фермер и условия той да се разшири и да стане конкурентно способен. Това е целта на мярката. Програмата за развитие на селските райони не е програма и политиката, общата селскостопанска на Европа, не е политика, чрез която да се търсят инструменти за социално подпомагане или инструменти за подпомагане на обслужващи звена. Тази програма и политика е за земеделските производители. И в България съответните отговорници в момента, управляващите, трябва да предприемат мерки за промени в програмата, така че тя да изпълнява основната си цел. А тя е подкрепа на реалните земеделски производители, повишаване на тяхната конкурентна способност и устойчивост. И считаме, че все още има време за тези промени и ако някой милее за истинския земеделски производител, а не всички обслужващи звена, които вследствие и на старата програма се създадоха и оперират на българския пазар, да им правим допълнителна подкрепа и то с европейски средства. По ОС 1 на новата обща селскостопанска политика съществуват и допълнителни и други доброволни схеми. И политиката не следва да се прави на парче, а следва да има обща визия като акцент, като приоритетна подкрепа. И аз винаги съм казвала, че политическите партии, независимо дали са управляващи или опозиция, приоритетите им на думи, ако ги слушате, те в много случаи съвпадат. Но накрая явно разминаването между управляващи и опозиция идва от конкретните инструменти, чрез които тази политика се прилага. И дали те наистина съответстват на обявените приоритети. По ОС 1, доказваща гъвкавостта на новата обща селскостопанска политика, пред държавата има много възможности сама да реши кои доброволни схеми да приложи за подпомагане, с какъв бюджет и как. И идват сроковете 1 август тази година, когато те трябва да се заявят. Трябва да се направи такъв дебат. За дребните фермери е спешно да се поставят националните условия, защото това създава други очаквания у хората, които имат земеделска земя и не я обработват лично. А за всички останали мерки, които са доброволни, дебатът е наложителен, за да се вземе политическото решение, какви да са мерките и инструментите за подкрепа на земеделието, така както ни дава новата обща селскостопанска политика. Сега давам думата на колегите. Георги Андонов.
Добър ден от мен. Проблемите, които бяха представени пред вас от колегата Танева по отношение на програмата за развитие на селските региони, настоящата и бъдещата, аз искам да обърна внимание на един голям проблем в сектора земеделие, по-точно един голям проблем в сектор тютюнопроизводство. Като народен представител от такъв регион, в който една голяма част от населението се изхранва и основният поминък не има свързано с тютюнопроизводството, не мога да не акцентира на проблемите в този сектор. В стремежа си да защитят интересите на една голяма част от консултантските фирми в новата проекто програма за развитие на селските региони, се изпуснаха политиките в дадените сектори. Един от проблемните сектори е именно тютюнопроизводството. Една година близо след управлението на това правителство, проблемите в сектор тютюнопроизводство се задълбочават. И искам да кажа, че тази селскостопанска година беше една от най-лошите за тютюнопроизводителите. За първи път от много години насам, средната изкупна цена на тютюна беше с пъти занижена. За първи път от много години насам има неизкупен тютюн. Все още по къщите на хората в моя регион тютюна му хлясва по холовете и антретите на своите домове. Все още, откакто сектор тютюнопроизводство се субсидира на базата на референтен период, март месец, няма изплатени субсидии в гласуваните 100 милиона в бюджет 2014. И по-големият проблем е, че от 2013-2014 селстопанска година. Проблемите, ако свържа тук, проблемите в новата селстопанска година продължават. В момента хората са заседили своя расът, а искам да ви кажа, че не са започнали договарянията на изкупуването на суровината за новата селстопанска година. Това е един голям проблем, който до през няколко години беше просто една химера. В мой избирателен регион, в Благоевградски избирателен район, в Гоце Делчевско, искам да ви кажа, че поради тези проблеми една голяма част от хората емигрират в съседни държави. Ненамирането на препитание в своите домове, в своите населени места ги принуждава да емигрират. Това всичко е плод на бездействието на Министерството по отношение на тези проблеми и бих казал, че допреди време този сектор беше, бих казал, не приоритетен, ами важен от гледна точка на своя електорат и консолидация на своя електорат на една от управляващите партии в момента, именно ДПС. Като народни представители от групата на ДЕП настоява Министерството на земеделието да излезе с ясна позиция по отношение на проблемите сектор чилно производство. Да изкаже своите намерения и стратегия за това какво и какви са ангажиментите на държавата в този сектор, какви са ангажиментите на държавата към тези хора и какво ще направи държавата и Министерството към тези хора, които реално нямат алтернатива в този регион. Ще настояваме, аз съм пуснал парламентарно питане, отправил съм питане и в комисията по земеделие към министър Греков, до ден днешен все още нямам отговор и се надявам в най-скоро време Министерството на земеделието да си влезне в ролята, да спре да обслужи интересите на партийните централи от управляващото мнозинство, управляващото коалиция по отношение на услужени интереси в свързани с консултантските фирми в новата селстопанска програма и по отношение на своите амбиции за кадруване в едни от най-важните ведомства, фонд земеделие и Министерството на земеделието. За мен лично, ще настоявам Министерството да излезе с ясна позиция и да обърне внимание на тези хора и няма да спра да го повтарям. Благодаря.
Благодаря. Давам думата на госпожа Петя Старва, председател на политическа партия Обединени земеделци.
Добър ден. В управлението на страната днес отново са БСП и ДПС и ние виждаме, че сме свидетели на повторение на техните порочни практики на договаряне на европейска подкрепа на тъмно, както и през 2006 и 2007 година и днес програмата за развитие на селата и селските райони се договаря на тъмно, без широк обществен дебат, без да е ясно защо по този начин се разпределят средствата и дали това съответства на реалните приоритети на аграрната политика на държавата. Виждаме, че договорените и разпределените средства в проекта на бъдещата програма няма да съответстват на реалните нужди и възможности на българските фермери и на агробизнеса. И ако една от причините за недобрата усвояемост на средствата през предишния програмен период беше именно липсата на тази съобразеност с реалните нужди на фермерите, и по сега действащата програма и по тази, която се договаря за бъдещия период, виждаме, че този проблем остава нерешен, което е един сериозен проблем за държавата. Защото освен да подкрепи модернизацията на българското земеделие, програмата за развитие на селата и селските райони има една много важна мисия да ограничи максимално обезлюдяването и да създаде нов поминък за хората в малките населени места. Това дали ще се случи с така договорената програма за бъдещия програмен период, смятам, че това е невъзможно. Още повече, че приоритетите, които виждаме, че са зададени, сериозно се разминават с приоритетите на хората в малките населени места, на българските фермери. И това е една предпоставка да загубим европейски средства и тези пари да не достигнат до най-нуждаещите си, а именно малките фермери и хората в малките населени места. По сега действащата програма за развитие на селата и селските райони има неусвоени средства. По бъдещата програма за развитие на селата и селските райони когато наближи края на нейното реализиране, отново ще говорим за неусвоени средства, именно заради грешките, които се допускат сега при нейното договаряне. Аз смятам, че широкият обществен дебат, от който избягаха днешните управляващи, показва, че за тях не са важни толкова интересите и нуждите на българските производители, а по-скоро зад кулисното договаряне на принципа на сега действащата коалиция, нещо, от което няма нужда българското земеделие, нямат нужда българските производители и нещо, което тотално изопачава концепцията на европейската подкрепа за родното земеделие, а именно парите да стигнат до най-нуждаещите се и да окажат сериозна подкрепа за модернизация и за създаване на нов поминък в малките населени места.
Благодаря. Уважаеми колеги, имате време да задавате въпроси. Моля само да се представяте.
Добър ден, Беновска, Радио К2. Искам да ви кажа, господин Андонов, че сте в огромна заблуда. Използвам случая, че господин Томислав Дончев ми слуша. И той сигурно ще го вземе предвид с кампанията си. Вчера вашият лидер Бойко Борисов забеляза, че професор Греков застава на ваша страна и си признава някои от грешките, извършени от това правителство. Ще цитирам, това е втория път. На въпрос на Радио К2, защо Държавен фонд земеделие бави парите по мерки 121, 311 и 312 и моля не казвайте, че ГЕРБ са виновни. Той отговори, цитирам буквално: никога не съм казвал, че са виновни, особено върху последните договори, които трябва да се сключат. Напротив, казах, че ние сме виновни, че те трябваше вече да бъдат класирани, рамкирани и договорирани. Днешната дата, т.е. вчерашната, беше последната, която бях определил на Държавен фонд земеделие да бъдат тези договори изкарани, рамкирани и договорирани. От тук нататък днес отивам, за да проследя докъде са стигнали по тези мерки, които споменахте, и те трябва вече да излязат, защото 10 месеца е много дълъг период, за да могат да бъдат някои проекти разгледани и рамкирани. За този отговор лидерът ви Бойко Борисов вчера го поздрави в Фейсбук, но очевидно министър Греков беше притиснат от обстоятелства, защото той се опита да обори думите си с официално изявление. Казвам го в скоби, защото той втори път подкрепя Бойко Борисов. В началото на мандата, ако помните, той заяви, че Борисов не е виновен за намаляването на европейските пари за селското стопанство, както твърдеше Зинаида Златанова, Орешарски и цялото правителство. Въпросът ми е следния. Вие се гласите да го извикате, сте му задали въпроси или на блицконтрол, но защо не му помогнете да се справи с проблемите в фонд земеделие, които според мен са зад гърба му? Вие правилно схващате, че това е касичка на някои от партиите. В момента мисля, че партиите са се сменили или поне продължава битка между БСП и ДПС. Защо не го извикате на разговор, а не на разпит в Народното събрание, да го подкрепите? Защото този човек ми се струва, че може даже да бъде заплашен да се лиши от поста си заради втори път подкрепата си за ГЕРБ. Благодаря ви.
Благодаря, госпожа Беновска. Преди да дам думата на Георги Андонов, моля да чуете моя отговор. Господин министър професор Греков е идвал на парламентарен контрол и на комисията и в интерес на истината мога да отбележа, че по отношение на нашите критики, които представихме и тук по програмата за развитие на селските райони и предложение, самия професор Греков, има го на стенограмата, подкрепи, че трябва да има изменения в това бюджетиране на програмата и трябва да се намалят консултантските разходи. По отношение на това, нашата подкрепа, да, нашата подкрепа е и има изцяло управляващите Министерство на земеделието и храните по отношение на предложението за една програма насочена към реалните земеделски производители. И ако щете, дори и настоящата пресконференция би следвало да бъде като помощ на управляващите за това какво трябва да направят и какво трябва да напишат. Защото това, което е представено категорично, не е в интерес на българския реален земеделски производител. По отношение на проектите, това е несериозно. Наистина 10 месеца от приемането им тези проекти все още не са одобрени, а те бяха почти, мисля, готови преди първите уволнения в фонд земеделие. Не знам кой знае какво се е случило от първата смяна и чистка в фонд земеделие в края на миналата година, до сега вече колко месеца, те не са приключени тези проекти. И пак искам да кажа, че най-скандалните от тях за подкрепа на инвестиции в луксозни возила, Никога не са били подкрепени такива по предишното ръководство. Господин Андонов, какво иска да допълни?
Уважаема госпожо Беновска, въпросът ви наистина беше даден много коректно. Проблема е, че Министерството на земеделието не се управлява само от министър Греков. Това е ведомството в България, което е преразпределено и парцелирано по един много явен и отявлен начин между така сформираната коалиция. Има отделни кръгове, които управляват отделни сектори. И вътре в самото министерство, поне като член на комисията по земеделие, усеща напрежение по отделните политики. А самия сектор тютюнопроизводство, доколкото знам, не е в ресора на самия министър. И проблемите може да видят и оттам. Затова обръщам внимание на проблемите в тютюнопроизводството и акцентирам на тях, а пък вече самата полиция как ще си оправят своите си проблеми, това не е наш проблем. Проблем си е на самите управляващи.
Колеги, други въпроси?
Ако мога аз да попитам, знаете ли за недоволството на земеделците за това, че не са им вдигнати ставките, които на всеки две години се вдигат, нашите няма да получат, ще получат същите за предишните две години, което ни се полага по договор с Европейския съюз и наредба 2 за животновъдите, която така ги е превъзбудила и може би ще следват протести, доколкото знам. И знаете ли, че екологичната оценка на ПРСР е спряна обществената поръчка за нова обществена поръчка до 3 до 6 месеца, нали, горе долу толкова, което значи, че програмата ще се забави също толкова и, както каза господин Дончев, ще бъде нулева и за тази година за ПРСР. И как очаквате министра да дойде, след като на писмо от Брюксел в края на ноември, когато ви повикаха управляващите в Брюксел, замминистъра замина на остров Бали?
Аз мога първо отзад напред да отговоря, че на парламентарни питания и на наши искания в Комисията по земеделие и храни министъра професор Греков се отзовавал и отговарял на въпроси. В интерес на обективната истина следва да отговоря по този начин. По отношение на недоволството, аз не съм се срещнала в последните месеци с земеделски производител или браншова организация, която да е изразила задоволство от провежданите политики, освен въведеното преразпределително плащане, което ние също подкрепихме и подкрепихме провеждането на такава политика. И проблемите за това не са дори само в това, което цитирате. Само да споменем, че кампанията по директни плащания за първи път тази година започна с 18 дни закъснени. Наредбите не бяха готови към 1 март. И трябва да се направи изключително добра организация, за да се компенсира това закъснение, така че земеделските производители, които подават заявления за подпомагане, да не влязат в срока, когато това вече става с санкции, без те да са виновни. По наредба 2 промените са направени по повод одитен доклад във връзка с заменяемостта на животните и някои от тези промени нямаше как да не бъдат направени.
БТА Нели Желева, искам да ви попитам как гледате на идеята да се въведат такси върху пустеещите ниви и бихте ли подкрепили закон за комасацията?
Може би първо отзад напред. Закон за комасацията не мога в никакъв случай да кажа да, ние ще подкрепим. Ние подкрепяме всяка политика, която би довела до комасиране на собствеността на земеделската земя. Дали това ще е закон, схема за държавна помощ или определена политика, която ще има този ефект, аз не знам да има някой в България, който не би подкрепил политики за уедряване на собствеността на земеделската земя, тъй като знаете, че комасацията на ползване вече е на лице и това е един процес, който тече особено след присъединяването ни към Европейския съюз, прилагането на директните плащания, т.е. създаването на най-ефективните икономически стимули за разширяване обема на производство. Ние трябва да сме наясно, че има действаща конституция на Република България и всички такива законови предложения, та било и нов закон, това е въпрос на решение на съответните управляващи, трябва да са да кореспондират с текстовете от Конституцията. Най-ефективната мярка, която смятаме и сме заложили в нашата програма и може да започне да се прилага веднага, това е по примера на Италия, където действа нотифицирана държавна помощ за компенсиране на всички разходи в една процедура за комасация на собственост на земеделска земя. Могат да се приложат и други наново законово регламентирани процедури за укрупняване, като трябва да сме наясно винаги за един принцип, а именно доброволността и волята на собственика на земеделската земя за това укрупняване. И от този принцип не може да се избяга. Но всички останали поддържащи мерки по отношение за комасация на собствеността на земеделската земя, разбира се, са изцяло подкрепени. Втората част от въпроса.
Данъка върху земята.
За данъка. Да, за данъка върху пустеещите земи, анонс, който излезе вчера от кръглата маса по земеползване, на която не сме били поканени, така че това, което ще коментирам, е само следствие, което е излязло в медиите. По принцип изглежда логично върху пустеещите земи да се облагат за данък собственици, предвид да се мотивира заинтересоваността им. Но всички тези идеи, когато се дават и изглеждат логично добре, трябва да почиват на много точен анализ. Първо, може ли да се въведе данък само за един вид земи, а за други не? Второ, определение за пустеещи земи. Трето, анализ включително на Националната агенция по приходите. Колко са собствениците на тези пустеещи земи? И какъв ще бъде ефекта от събираемостта на този данък? Когато има един такъв конкретен анализ в цифри и той покаже, че ще се получи търсения ефект, разбира се, тогава може да има подкрепа. Но така само на общи приказки не е добре да се говори в земеделието, защото това създава грешни послания в сектора. Тези грешни послания водят до грешни стопански решения. Дадох примера подробно за схемата по първи стълб за плащания директни на дребните фермери. Едно послание създаде толкова грешно очакване в много хора по селата. И аз пак казвам, спешно Министерство на земеделието и храните трябва да излезе при какви условия тази мярка ще се подкрепи. Колеги, и други въпроси? Може би само да допълня, което мисля, че пропуснаха, е много важно, тъй като това е акцент и на общата европейска селскостопанска политика за младия фермер. В подкрепа на тезите, които изразих за напълно нелогичното разпределение на бюджетите в новата програма за развитие на селските райони, само за мярка млад фермер, по принцип младите фермери трябва да са акцент, намалението на бюджета е няколко пъти. Това означава, че с предложения бюджет само за един прием на практика, който беше по старата програма, за целите 7 години ще има толкова млади фермери, което категорично е недопустимо и следва програмата да се преработи. Колеги, благодарим за вниманието.
Вие слушахте запис на пресконференция на ГЕРБ по повод за задълбочаващите се проблеми в сектор земеделие, която се проведе на 1 април.
Радио К2 от мястото на събитието.